Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстанның экологиялық министрлігі мұнай компанияларына леспе газды жағуға рұқсат берді. Сондай-ақ, Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл халге деген хабар және Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлетуді талап етіп отыр деп шағымдануда. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның Азаттық радиосының Қазақстандағы экологиялық жағдайға арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстанның экология министрлігі мұнай компанияларына леспе газды жағуға рұқсат берді. Ал депутаттар осының кесірінен миллиардтаған теңгенің бюджетке түспей жатқанын айтып отыр. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Бауыржан Шаяхмет баяндап береді.
Салық кодексіне енгізілген өзгерістерден кейін Қазақстанда жұмыс істейтін мұнай компанияларына леспе газды жағып, ол үшін экологиялық төлемдерді жүргізбеуге рұқсат етілген. Кейбір әкімшіліктер мен парламент депутаттары соның кесірінен Қазақстан ауасы ластанып, миллиардтаған теңге бюджетке түспей қалды деген болатын. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің экологиялық зерттеу және бақылау комитетінің жетекшісі Мұрат Рахымбергеновтің сөзінше, бұл мәселе тек 2010 жылы шешіледі. Ал әзірге тек леспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұлдар салынып жатыр деді ол. Бірақ онда да айыппұлды кейбір компаниялар төлеуден бас тартты дейді Рахымбергенов.
Біз 2010 жыл еліміз Қазақстан бойынша ол жандыруды тоқтатамыз деп ойлаймыз, сондай мақсаттамыз. Қазіргі уақытта ол штраф салынды деп, өздері де төлейтін бар, ертеңшіл, и сотқа да бар, сотқа беретіндер. Ақтөбе мұнайгаз, одан кейін Қазгер мұнай, соттасты біздемен сол осы немен мәселемен.
Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілі Рахымбергеновтың мәліметінше, Қазақстан леспе газдан ластанып жатқан әлемдегі алғашқы 10 елдің қатарында. Дегенмен елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларымен 2010 жылға дейін леспе газды мүлде жақпау жөнінде меморандумдар жасалды. Жалпы 2005 жылы мұнай жөніндегі заңда леспе газды жағуға мүлде тыйым салынған, бірақ ірі компаниялар олай болса өндірістерін мүлде тоқтатамыз деген. Сондықтан Қазақстан мемлекеті олардың айтқандарына көнді дейді Рахымбергенов.
Крупные компании вышли с таким предложением о том, что вообще остановят свое производство в таком случае. Поэтому государство пошло им навстречу.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметінше, Петроқазақстан Құмкөл Ресурсес және CNPC Ақтөбе мұнайгаз компанияларының әрқайсысы леспе газдың жағылуын 2000 тоннаға азайтты. Ал экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін табиғи тұтынушы мекемелердің жұмысын сот арқылы тоқтату немесе жабу туралы үлкен акция нәтижесі бойынша 119 кәсіпорынның жұмысы уақытша тоқтатылды. Үкіметтік емес ұйым Табиғат одағының төрағасы Мэлс Илеусізовтің пікірінше, әлемде жергілікті талаптарды орындағы келмейтін мұнай компаниялары елде мүлде шығарылады. Ал Қазақстанда жағдай өзгеше дейді Елеусізов.
Оны қалай болса жіберсек болмайды. Шын айтқанда бұлардың істеп жатқан өте өзіміз жіберіп алдық оның бәрін. Мына жерде опыт бар, Венесуэла бәрін қуып шықты, Россияда қысым қалды. Біз оны қалай болса жіберіп жатырмыз.
Мұнай компанияларының өкілдері әзірге бұл жөнінде ақпарат бермей отыр. Ал энергетика министрлігінің газ департаментінің басқарма бастығы Алмаз Тәшметовтің ойынша, мұнай компанияларының жұмысын тоқтатуға болмайды. Алайда леспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұл саламыз деп ескерттік деді ол. Бірақ кейбір компаниялар мұнай шығарған ұңғымаларға леспе газды қайтадан кіргізеді дейді Тәшметов.
Қазір жазғанбыз ғой, что если орындамаса уақытында сверх нормативы төлейсің деген бізде не бар? 10 есе көп төлейсің деген. Олар жоқ, біз міндетті түрде орындаймыз деп отыр. Никто төлеуісі келмейді, наоборот. Одан қорқады ғой. Сол енді жаңағы жоққа қарап разрешение береміз. Енді ана жұмысты тоқтатуға болмайды ғой. Біз қараймыз. Біреулер обратный заказчик жасайды. Газды жаңағы өртемеу үшін ауаға. Обратный заказчик бар кейбір нелер. Теңдесі бар ол, короче, автор заказчивает обратно газ. Это в пласт.
Энергетика министрлігінің өкілі Ташметовтің пікірінше, мұнай компаниялары леспе газды өңдеп сатудан түсетін пайданың көп екендігін түсінеді. Бірақ бұл жобаны жүзеге асыру үшін үлкен инвестиция және көп уақыт керек дейді ол.
Леспе газ ғой, оның бәрін тазарту керек, оған завод салу керек, ол шыққан газды халыққа беру керек. Или если көп газ болса, шетелге там қазтрансгаз газдың системасына қосу керек. Оның проекция мәселен 11 ай, 8 ай не жаңағы оборудование дайындалады.
Ал әзірге республиканың шамамен 5 миллионға жуық тұрғыны ауасы ластанған жерде тұрады. 2 миллион адам өте ластанған аумақта тұрады деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосын Қазақстанның экологиялық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мұнайының қайнар көзі болып отырған Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл екенін Қазақстанның эколог мамандары талмай айтып келе жатыр. Ал сарапшылар экологиялық жағдайдағы билік әлі күнге назар аудармай келеді. Мұның соңы апатты жағдайға алып келуі мүмкін деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жақында Ресейдің Scanex компаниясы қарыштық зерттеулер нәтижесінде дүниедегі ең ластанған көл Каспий көлі екенін анықтаған. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізіп, мұнайдан мол пайда табуға құныққан Қазақстан билігі болашақта болуы мүмкін апаттарды қаперін алар емес дейді.
Әсіресе осы қазір мұнай құрту жатыр. Екіншіден көп лас су келіп жатыр. Волга өзені мен Урал ең үлкен өзендер ғой. Қазір жағдай өте қиын. Әсіресе осы бекіре балықтарға үлкен зиян тиді. Осы айтқанда пищевая цепь деген тамақтың шынжыры. Әр звеносы бәрі керек. Бір жер үзіліп кетсе, онда бәрі қалады. Көп әсерді болашақта тигізетін Қазақстан. Біздің үкімет ойлап жатқан ештеңкесі жоқ. Қоршаған ота министрлігін оларды соттау керек осыны істеп жатқан үшін. Ешқандай көңіл бөліп жатқан жоқ. Бәрі сатылған бұлардың істеп жатқаны әрекет сұмдық. Олардың мақсаты мұнай тауып тез уақытта сату. Ал не болады, ертең қандай болады, онда өңінде есіне кіріп жатыр.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым Каспийдегі мұнай компаниялары Қазақстандағы жемқорлықты пайдаланып экологиялық талаптарды сақтамай отыр дегенді алға тартады.
Бүгінгі күнгі салынып жатқан мұнай басқа бір жобалары шынайы жоғары деңгейдегі экологиялық стандарттан төмен екені рас. Біріншіден оған өзіміздің еліміздегі коррупцияның өзі де қатты әсерін тигізіп отыр. Сол Каспийдің маңында жұмыс істеп жатқан компаниялар біздің өңтірмен келісіп, көптеген экологиялық нормативтерді бұзып, үлкен айыппұл салынып жатса, оғанда келісіп, жоғары сот арқылы, басқа арқылы азайтып, сөйтіп керемет пайда тауып отыр. Ол рас нәрсе. Каспий деген фаунасы, жануарлар әлемі ішінде, бұл әлемде жоқ нәрсе. Бекірені алайық, балықтарды алайық, басқаны алайық. Бұл егер шынымен үлкен экологиялық апат болатын болса, оның бәрі құрып кетеді.
Айдос Сарымның ойынша Каспийдің экологиялық жағдайын шешу үшін Каспийді қоршаған 5 мемлекет бірлескен экологиялық жобаны қолға алу керек.
Каспийдің айналасында 5 мемлекет тұрған, 5 мемлекет ішінде ол үлкен бір апат болатын болса, ол енді экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да, әлеуметтік жағынан да үлкен зардабын тигізетін сөзсіз. Сондықтан мен айтар едім, кешенді бағдарлама әр мемлекет қабылдау керек. Бірақ осы 5 мемлекет бүгінгі күні Каспийдің заңды статусын бекіте алмай отыр. Меніңше осы 5 мемлекетті біріктіретін бір нәрсе болса, Каспийдің төңірегіндегі ол экологиялық жобалар. Сондықтан осы тұрғыда алған кезде шынымен де үлкен келіссөздер керек. Бәлкім ол Біріккен Ұлттар ұйымы тарапынан болуы мүмкін. Бәлкім әлем жануарларды сақтау ұйымы бар. Сол сияқты ұйымдардың бастамасымен болсын. Бір мемлекеттер өздері шығып не істейтін болса, ол шынымен де үлкен мәселе.
Қазақстандағы саяси партиялардың бағдарламаларында Каспийдің экологиялық мәселесі қарастырылған ба деген оймен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановқа хабарласқанымызда бағдарламада дәл осы Каспий экологиясы бар жоғын нақты білмейтін, бірақ аталған мәселеге партияның ұстанымын жеткізді.
Біріншіден билік сол жерде жұмыс істеп жатқан мұнайды тауып, қазып және оны өз пайдасына жаратып жатқан трансұлттық компаниялармен бірге лайықты жұмыс жасап жатқан жоқ. Өйткені ақшаның салмағы басып кететін сияқты көп жағдайда заңның талаптары. Экологияның мәселесін көбісі бізде бір аймақтық деңгейде ғана қарастырады. Яғни Каспийдің мәселесіне байланысты атыраулықтар, ақтаулықтар айтады, Семейге байланысты семейліктер айтады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Қазақ деген тұтас ел болғандықтан біз экологиялық жағдайға тек қана жершілдік немесе бір облыстық аймақтық деңгейде қарамауымыз керек. Ол үшін бүкіл ұлттық деңгейде, мемлекеттік деңгейде тұтас бағдарлама керек.
1993 жылдан 2007 жыл аралығында Теңізшевройл мұнай өндіру компаниясы 138 миллион 648 мың тонна қалдық шығарған. Ал Каспий маңындағы елді мекендердегі әртүрлі аурулар саны 90% өскен. Ал олардың өмір сүру орташа жасы 46 жас. Экологиялық талап бойынша Теңізшевройл мұнай компаниясы жылына 15 миллион тонна мұнай өндіру керек. Бірақ компания биыл 60 миллион тонна мұнай өндіруді жоспарлап отыр. Осы мәселеге орай Атыраудағы Каспий табиғаты үкіметтік емес ұйымынан және Атырау облыстық аймақтық экология басқармасынан қандай да бір пікір алу мүмкін болмады. Ал бүгін экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов 2009 жылы мұнай өндіру 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін деп мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. НАСА ғарыш агенттігінің хабарлауынша тарихта бірінші рет орбитада екі байланыс жерсерігінің қақтығысы болды. Amnesty International уюму Түркмөнстан адам хокуктарын сактауга берген убедесине карамастан элде саясий кудалоолор менен абактыга жабуу жагдайлары жалгасып отур дейди. АКШ заң чыгаруучулары эл экономикасына туруктандырууга багытталган 789 миллиард доллар болатын ынталандыруу жобасы боюнча бир мамилеге келди. Сондай ак бейсенби күнү АКШтын Ауганстан боюнча арнайы өкүлү Кабулга барады жана Пакистан Мумбай шабуулдары өз жеринде жоспарланганын айтты. Сондай ак Австралия полициясы өздөрүнүн демалыш күндөрү 180 аса адамдын өлүмүнө келген алапат өрттүн коюлууна катысы бар деген эки адамды суракка алганын айтып отур. Сондай ак АКШ өз делегациясын алдагы аптада Мәскеуде өтөтүн Солтүстүк Корея боюнча 6 жакты келиссөзгө жибереди. Менде радио тыңдарман азаттык радиосун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолгу бир сагаттык бағдарламамызда тикелей эфир толкунда жүргүзүшү Нурлутай Үркүнбай. Бағдарламамыздын алдагы уақытта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй болуп турат. Атап айтканда, Семей қаласындагы Дом коомдук уюму жергиликтүү салык комитети төлөөгө тийиш эмес салыкты төлөөдү талап этип отур деп шагымданууда. Сондай ак окуу акысын төлөй алмаган студенттердин проблемасына токтолабыз жана толкун элди мекенинде жаңы жылдан бери ауылдын баардык окуучуларынын мектепке бармай отурганы жөнүндөгү проблемаларды да сөз ететин болабыз. Осу жана өзгө де хабарларды биз назарларыңызга сунатын болабыз. Сондуктан азаттыктан алыс калмай бизбен бирге болуңуз. Азаттык радиосунун Казакстандын әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымдануда. Мұндай жағдай Алматыдағы бірқатар үкіметтік емес ұйымдарда да қайталанып отырған көрінеді. Және құқық қорғаушылар мұны кездейсоқтық деп атамайды. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Аталмыш қоғамдық ұйымның төрайымы Майра Абенованың айтуынша, бәрде осыдан 7 жыл бұрын басталған 2002 жылы Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы АқШ-тың демократияны қолдаудың ұлттық қорының конституциялық сотқа қатысты жариялаған грантын ұтып алады. 3 жылдан соң қоғамдық ұйымға тексеріс жүргізген жергілікті салық комитеті ұтып алған грант үшін 1 миллион 896 мың теңге көлемінде корпоративті табыс салық төлеуін талап етеді.
Основанием для начисления
корпоративті табыс салығын есептеуге біздің тексеріс кезінде керек құжаттарды көрсете алмауымыз негіз болыпты. Біз ауданаралық экономикалық сотқа барып шағымданып, екі рет жеңдік. Бірақ өткен жылдың 42 айында облыстық соттың бақылау коллегиясы бізге грант беруші ұйымның үкімет қаулысына сай халықаралық ұйымдардың арасында жоқ екенін айтып, жоғарыда аталған сот шешімдерін кері қайтарып алды. Бұл дәйекті бас прокуратура да келтірді. Қазіргі сәтте ұйымды қорғаудың заңнамалық механизмдерінің барлығы түгесілді.
Момент все правовые механизмы защиты прав общественной организации исчерпаны.
Дейді Майра Абенова. Мұнымен қатар ұйым басшысы қолданыстағы заңнамада қарама-қайшылықтар көп екенін айтып, олардың үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына кедергі келтіріп отырғанын айтты. Қазақстандағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің айтуынша, Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес мемлекет немесе халықаралық ұйымдар мен қорлар ұсынған қайтарымсыз мүлік грант ретінде танылса, онда оған корпоративті табыс салығы есептелмейді.
Как в случае с объединением Дома, мы
Дом қоғамдық ұйымының жағдайы сол сияқты. Конституциялық сотты қалпына келтіру жобасы коммерциялық жоба емес. Бұл мұнай мен газды сату емес. Сонымен қатар демократияны қолдаудың ұлттық қордың өзінің ақшасы жоқ. Ол АКШ-тың мемлекеттік департаментінен алған ақшаны жұмсайды. Яғни ол тек қана АКШ үкіметіне техникалық көмек көрсетуші ғана. Қысқаша айтқанда, бұл АКШ үкіметінің ақшасы болып шығады. Ол туралы келісімде де жазылған. Яғни мұндай гранттан біздің салық кодексімізге сәйкес корпоративті табыс салығы есептелмейді. Қайтарымсыз көмек болып табылады.
Они не могут облагаться никаким корпоративным налогом, являются безвозмездной помощью.
Мұнан басқа құқық қорғаушының айтуынша, 1992 жылдан бері Қазақстан мен АКШ арасында мемлекеттік департаментке техникалық көмек көрсететін ұйымдар туралы келісім бар. Бұл келісімде бар ұйымдардың ішінде демократияны қолдаудың ұлттық қоры да бар көрінеді. Бір қызығы, Дом қоғамдық ұйымының басындағы жағдай Алматыдағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюро мен политонда да қайталанып отырған көрінеді.
Они нашли нарушение, что мы не платим социальный налог.
Салық комитеті бізден әлеуметтік салық төлемейді деген заңбұзушылық тауып отыр. Біз оны төлеуге міндетті емеспіз. Біз сотқа шағымдандық. Сот бізді біреуінен екіншісіне қарай итерді. Ол құжатымызды қарап көрді де, ал сіз Дуваны политонының директоры екеніңізді дәлелдеңіз деп қайтарып берді.
Деді политон қоғамдық ұйымның жетекшісі Сергей Дуванов. Ол мұны саяси қоқан-лоққы деп бағалайды.
Жалпы мен муну кездесок болгон жайт деп атамас эдим. Мени ар түрлүү багытта жумуш жасайтын ушуюм. Ушууда биздин чиновниктер айтканда каргыз аткан буржуазиянын гранттарын алган. Биздин чиновниктер өкмөттүк эмес уюмдар жайлы ким төлөйт, сол өйүнгө тапсырыш берет деп ойлойт. Алардын көз карашынча, эгер уюмду батыс каржыландырса, анда ал солардын айынан дейт деген сөз. Бул идеология советтик дөөрдөн бери жалгасып келе жатır. Бул авторитаризмдин көрүнүшү.
Деди Сергей Дуванов. Азыркы кезде аталмыш уюмдар жергиликтүү сотко шагым берип жообун күтүп отурган көрүнөт. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукаян кызы.
Жан жакты халкаралык бейтарап жаңылыктарды Азаттыктан табасыз. Азаттык радиосунун Казакстандын билим берүү саласындагы проблемаларына арналган хабарлар бөлүмүн баштайбыз. Окуу акысын төлөй алмай отурган студенттер ата-аналарынын үйүн үстүмүздөгү жылы каңтардын 21-нде курулган төтөнчө комитети тагы да калың көпчүлүккө үндөө жолдоп отур. Комитет мүчөлөрүнүн айтуунча, бүгүндө окуу акысынын кымбаттауынан зардап чегип отурган азаматтар көп. Алайда алардын басым көпчүлүгү ал тууралуу ашык айтуудан коркуп отур дейди. Мындай жагдайды пайдаланып отурган жогорку окуу орундарынын башчылары окуу акысын негизсиз кымбаттатууда. Сондуктан бейсенби күнү төтөнчө комитет тургундарды белсендүү болууга чакырды. Тақырыпта тилшибиз Мәншүк Асатай жалгастырады.
Төтөнчө комитетти курган ата-аналардын бири Ольга Орозбекованын пайымдауынша, билим саласында эч ким эч кандай кекилжиңдин болгонун каламайт. Сондуктан да билим алуу менен билим берүүдүн кырсырын али эч ким, асиресе ата-аналар толук түшүнбөйт.
Как бы люди по инерции, что ли, испытывают пиетет.
Биздин азаматтар көздү жумуп коюп, бийликтин жасап жаткан аракеттерине көнө берет. Сондуктан да билим саласында орун алып жаткан түшүнүксүз жагдайлардын себебин аныктауга эч ким асыкпайт. Ал ойлонуудун кези келди. Өйткөнү ар бир ата-ана окууга төлөп отурган каржы аркылы биздин балдар тиистүү билим ала алама деген суракка жооп издөө керек. Алайда биз ал күнгө дейин окуу орнунан келгенде алдымызга берген келисим шартка кол коямыз да, онун ичинде жазылганды окууда умутуп кетемиз. Сондуктан көп жагдайлар кийинен барып аныкталатын болот.
А осмысление, конечно, как волна, оно идёт гораздо позже.
Ольганын өзүндө бир студент улу бар. Осыдан 4 жыл мурун окууга түшкөн кезде ал 180 000 теңге төлөсө, үстүмүздөгү жылы бул сома 261 000 теңге болгон. Ал 1800 АКШ доллары шамасында. Ата-ана бул соманын соңшалыктуу өскөндүгүнө нааразы. Сондуктан билим ордасынын башчылыгына барып мән-жайды билип көргөндүгүн айтат.
Там же ведь есть такие графы расходов, которые совершенно, ну, немыслимые. Как
маган көрсөтүлгөн тизимде биздин балдарыбыз мүлдө акылга сыймайтын нерселерге акча төлөйт экен. Маселен, келисим шартта окуйтун студенттин акчасынан жатакананын жөндөө жумуштарына акча алынат. Ал онда турса да, турмаса да баарыбир. Сонун катар коммуналдык төлөмдөрдүн баасын карасаңыз, бир студент 18 шаршы квадрат метрге кететин чыгынды төлөйт экен. Сонда бир айда ар студент шамамен 6-7 текше метр ысык суу колдонатын болгону.
Как будто он проживает у себя в квартире.
Жалпы келисим шарт негизинде билим алатын студенттердин окуу акысы калайша белгиленет деген суракка Ольга Оразбекова:
оплата договорника, она должна быть приравнена сумме той, что заложено в грант.
Деген жооп алган. Осы ретте Казакстан Республикасынын билим жана ғылым министрлиги, билим жана ғылым саласын бакылоо комитетинин төрага орунбасары Мухтар Байжумановтун айтуунча, грантка бөлүнөтүн акча жыл сайын өзгерип отурат.
Гранттын сомасы жылда өкмөттүн каулусу менен белгиленеди. Бийылкы мисалы 2009'da belgilep oturgan 217 000, a bultır 186'da birdenke bütünü bar, osun 187 000'nın töngereği bolgan.
Alayda ata-analar bugünkü taŋda Almatynyň bilim ordalarındagy baga 1000 AKŞ dollarından bastap 5000 AKŞ dollarına deyin jetetindigin aytat. 2008 yılı osu salada zerttöö jürgüzgen Ar Ruhka koğamdyk koru köptegen zaŋsız jagdaylardyň anıktalgandygyny aytyp otur. Kor töreýimi Bakytjan Töregojyny bugünde biziň studentler bütündey bir jogarky okuw orunynyň başçylygyny tolygymen kamtamasyz etip otur eken deýdi.
Окуу акысынан жыйналган каржыга кээбир жогорку окуу орундарынын башчылары алыс жакын чет элдерге сапарга баратын болуп чыкты. Сонымен катар кээ кыжаттарда студенттерге тегин тамак берилип, тегин эмдейбиз деген де бар. Бул энди типтен шындыкка жанаспайт.
Я не скажу, что студентов столовых кормят, хотя у них это в стоимость оплаты включено или лечат.
Ал окуу акысы орто эсеппен 170 000 теңгени курап отурган Абай атындагы Улуттук педагогикалык университетинин окуу башкармасынын баштыгы Болат Жумагулов окуу акысынын сомасы калай белгиленет деген сурагыбызга:
мына мамандыкка осындай, мына мамандыкка мынандай окулат, мынандай маман чакырылат, мынандай жаңагы окуу куралына төлөнөт, мынандай жаңагы жатаканасы бар, мынандай жаңагы аудиториясы бар, мынандай жаңагы алар жылуу, жаңагы лингофоник кабинети, интернети, окуулугу, китапканасы баары кирет го,
деп жооп берген болатын. Алайда ата-аналардан курулган төтөнчө комитет студенттер акчасы өз максатында жумсалып жаткан жок дегенди алга тартып, окуу акысынын негизсиз кымбаттауына тоскоол коятын кездин келгенин айтып отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосын Қазақстанның білім беру саласындағы проблемаларға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыдан 80 шақырым жерде орналасқан Еңбекші Қазақ ауданындағы Толқын елді мекенінде жаңа жылдан бері ауылдың барлық оқушылары, яғни 131 бала мектепке барудан бас тартып отыр. Ондағы басты себеп, соңғы 23 жылда ешбір жөндеу жұмыстары жүргізілмеген мектеп ғимаратында 90-ның 25-нен бастап жарық пен жылу жоқ. Ата-аналар жылу берілмейінше балаларын сабаққа жібермейміз десе, мұғалімдер оқушылардың оқу бағдарламасынан артта қалатындығын айтып дабыл қағуда. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінің басшылығы қазіргі таңда мектептегі жағдайды ретке келтіру жұмыстарының жүргізіліп жатқандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Толқын ауылындағы мектепте 25 жыл бойы математика пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп келе жатқан Күләш Әлидің сөзіне қарағанда, 3-ші 90-ның басынан бері мектепте оқитын 131 бала сабаққа қатыспаған екен.
Себебі мектеп суық, балалардың көбісі тұмаумен ауырып, суық орындықта отырғандықтан. Оның үстіне ауылда жарық болмады. Жарық кешкі 5-тен таңғы 9-ға дейін өшіп тұрды. Міне сондықтан балаларды жібермегеннен кейін біз ызғандап жан-жаққа, жанайғайымыз сыртқа шығардық қой, біз балаларды келсін оқуға деп.
Күләш апай ата-аналар бір апта бойы басшылыққа наразылық білдіріп, балаларды сабаққа жібермей қойғандығын айтады. Одан кейін оқу бағдарламасынан қалмасын деген мақсатта мұғалімдер үйді-үйге барып, ата-аналармен әңгімелескен екен. Қазіргі таңда мектепте таңғы 5-тен бастап пеш жағылады да, түске дейін ғимараттың іші жылынған соң оқушыларға бір ауысымда сабақ өтуде. Алайда Күләш апай жарық пен жылудың жоқтығы бұл мектептің жалғыз ғана мәселесі емес. 1974 жылы салынған мектеп бүгінде қирау алдында тұр.
Мектеп екі этаж, сонда жақсы салынған мектеп, бірақ капиталдық жөндеу болмаған. Содан бері ешқандай мебель ауыспаған. Мебельдер баяғы совет кезіндегі мебельдер. Ремонт жасаймыз, біз өзіміз ақша жинаймыз. Мұғалімдер 500 теңгеден, оқушылар 300 теңгеден ақша жинаймыз. Ол не келеді дейсіз? Краска келеді. Аз ғана 131 оқушыдан қанша жиналады? Содан кейін соған краска алады, тек қана сырлап қана қояды. Басқа ремонтқа шамасы келмейді ол ақшаның. Кіреберістегі пол ойылып түсіп жатыр. Егер балалар аяқ астынан жүгіріп өтетін болса, сынып кетсе, аяғы сынатын жағдайда. Спорт залдың шет-шетін ойылып кеткен, шіріп жатыр полы. Суықтан жарылып батареялар ырсиып-ырсиып тұр.
Осылай деген ұстаз соңғы бірнеше жыл бойы жиналған әлеуметтік мәселелердің бүгінде бір ұшы оқушыларға тиіп отырғандығы дұрыс емес екендігін айтады. Мән-жайды білу үшін мектеп директоры Ақынжан Ерғожаевқа хабарласқанымызда ол кісі орнында болмай шықты. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінің бастығы Қуат Байғожаевтың айтуынша, бүгінгі таңда мектепте жылуды қамтамасыз етуге жеткілікті дизель отыны бар.
Өзіне арналған квадратурасына лимиті жеткілікті жанып отыр. Ол жерде кішкене электр энергияға қарыз болғандықтан бір ай бұрын бұларда проблема болды. Ауыл электр энергиясына қарыз болғандықтан олар жауып қойған.
Ал оқиға орнына барып, мән-жайдың басы қасында жүрген мұғалімдер мен оқытушылардың мүддесін қорғайтын республикалық Ар-намыс қоғамдық бірлестігі қызметкерлері жағдайдың мүлдем басқаша екендігін айтады. Бірлестік төрайымы Ғалия Әміртаеваның айтуынша, мектепті жылытуға директор оқушылардан ақша алатын көрінеді.
Солярка бөлінген, дизельный топ жоқ қой енді. Сол 16,5 тонна бөлінген, бірақ уже жартысынан жоқ, көбі жоқ. Мен қай уақытта ол көрдіңіз, соны жағып біткенге деп сөйтіп едім. Мен бензинмен жағып отырмын. Мен кем болмаса бензинмен жанатын нәрсе. Мен сол бензинге балалардан ақша жинайды екен. Ол 100 теңгеден жинап, жағы соны сатып алып, соны жағып отыр.
Толқын ауылының тұрғындары әр отбасы ай сайын 1000-1300 теңге көлемінде суға ақша төлейді. Онымен бірге жарыққа да тұрақты төлемдердің жүргізіліп отыратындығын алға тартуда. Соған қарамастан ауылдың тұрмысы мәз емес.
Ауылымызда су мәселесі, электр жарығы мәселесінде бізде өте қиыншылық бар. Биыл мәселен электр бір ай өшіп қалды. Өшіп қалғаннан кейін мектебіміз тоқтады. Балалар оқусыз қалды. Бір қаншасы ауырды. Суымыз қатып қалды. Кәрілер анау көлеңкеден су тасыды. Міне бұл халыққа түскен ауыртпашылық. Судың не үшін тоқтады десек, Толқынның ауылында қарыз бар дейді. Ай сайын ақшасын беріп тұрмыз, дәптерге жазып тұр. Ал бұны тексеріп келген адам жоқ, сыртымыздан сол үшін төкті тоқтаттық деп солай хабарлайды.
Дейді ауылдағы ақсақалдар алқасының мүшесі Баяхмет Абдулла. Ал Толқын ауылының мұңын-мұңдап жүрген мұғалімдер мен оқытушылардың мүддесін қорғайтын республикалық Ар-намыс қоғамдық бірлестігі бұл істі аяғына дейін жеткізуге бел буып отырғандықтарын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркөбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарын табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.